Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកជំនាញនិយាយពីគោលបំណងនៃការសាកល្បងកម្មវិធីកម្ចួយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែងតាំងលោកគីមជាប្រធានធនាគារពិភពលោកសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកដូណាតាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាគ្មានការនិរទេសខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានឹងស្នើមិនឲ្យមានការលើកឡើងពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅខែក្រោយបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Keith Richberg នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងអំពីតើសមាជិកអាស៊ានអាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការចាកចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាចំណាត់ការរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបាញ់កំជួយផ្លោងចេញពីនាវាមួយទឹកកំពុងបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសន្និដ្ឋានពីអ្វីដែលអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស្ជូងយ៉ាងធ្វើការសាកល្បងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគីមវ៉ាងយុងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េអ្នកវិភាគជាច្រើនទំនងយល់ស្របថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនកម្មវិធីកម្ចួយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកគេបានដឹងឮថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងកម្ចួយប្លង់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកការសាកល្បងកាលពីថ្ងៃពុធដែលកម្ចួយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកឬ SLMB បានហោះចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រទំនងជាការបង្ហាញជឿនលឿននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីទទួលបានសមត្ថភាពកំជួយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកនោះលោកគីមជុងមឿនអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានការវិភាគការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េបាននិយាយថាកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹករបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលមានការជឿនលឿនជាងការគិតកាលពីពេលមុនលោកគីមនិយាយបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកម្ចួយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគខាងយោធាបាននិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើកូរ៉េខាងជើងអាចបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរលើកម្ចួយមីស៊ីលឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកវិភាគនោះនិយាយទៀតថាគេត្រូវធ្វើការវិភាគបន្ថែមលោកមួនសុងមុខនៅវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េទីក្រុងសេអ៊ូលជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចត្រូវការពេលរាប់សិបឆ្នាំទៀតដើម្បីទទួលបានកម្ចួយបាលីស្ទិកបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ស្ថាបនានាវាមួយទឹកឲ្យកាន់តែធំឡើងចំណាត់ការរបស់កូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងតាមពេលវេលាកំណត់ការនេះកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចាងយុងស៊ិកនៅវិទ្យាស្ថានដើម្បីសិក្សាសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលមើលឃើញការសាកល្បងជាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងជុងយ៉ាងដើម្បីបដិសេធការសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមិនមានស្ថិរភាពក្រោយពីការរត់ចោលស្រុករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានកិច្ចខ្លួនមកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់គិនហ៊ីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងអាចបង្ករឿងអ្វីមួយនៅសប្តាហ៍នេះហើយលោកស្រីនិយាយថាការរត់ចោលប្រទេសនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងជាការបែកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរបបកូរ៉េខាងជើងលោកចាងបាននិយាយទៀតថាការសាកល្បងកម្ចួយនេះមានគោលបំណងប្រមូលការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសដល់របបកូរ៉េខាងជើងការសាកល្បងកម្ចួយនេះ បង្កើតសារថាប្រទេសនេះមានសមត្ថភាពការពារទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងលោកគីមយុងគីមប្រធានជំនាញគីពិភពលោកសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកចាគុបលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរលោកគីមចំពោះការងារដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រនៅជុំវិញពិភពលោកការដោះស្រាយអសមភាពនិងការប្រយុទ្ធការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុលោកលូបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគីមបានដឹកនាំឆ្លើយតបជំងឺអ៊ីបូឡានិងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នៅឯធនាគារពិភពលោកលោកគីមជាវិជ្ជបណ្ឌិតនរៈវិទូនិងជាអតីតនាយកមហាវិទ្យាល័យបានដឹកនាំធនាគារពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកកាលពីពេលមុនលោកបានដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ HIV ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ AIDS រួមមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកធនាគារពិភពលោកជាស្ថាប័នផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយខាងបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋដែលរស់ដោយមានប្រាក់តិចជាង $1.90ក្នុងមួយថ្ងៃហើយនឹងធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្រេចពីប្រធានធនាគារថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្តាលខែកញ្ញាតាមប្រពៃណីប្រធានធនាគារពិភពលោកជាជនជាតិអាមេរិកគណៈដែលជនជាតិអឺរ៉ុបដឹកនាំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីអតីតកាលពួកអ្នករិះគន់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យមានមេដឹកនាំធនាគារនោះមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ដែលគូឲ្យទុកចិត្តបានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលហែកហួតដោយសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ2014និង2015ហាក់ដូចជារំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការវាយប្រហារអាវុធគីមីនោះការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅអង្គការឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបានរកឃើញថាកងទ័ពសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារឧស្ម័នពុល2ដងហើយពួកជនសង្គ្រាមប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នមូស្តាតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក៏ពក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកមានគម្រោងពិភាក្សាពីរបាយការណ៍នោះនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាលោកសមន្ថាលោកសំទោសលោកស្រីសមន្ថា Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពណ៌នាការប្រើប្រាស់អាវុធនេះថាជាអំពើប្រិយផ្សាយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការខ្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីហើយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសធ្វើសម្ពាធយោធាភ្លាមៗនៅលើដីហើយនឹងនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រកាស្ពែននេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ពាធនេះបានចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសម្ពាធនេះនឹងធ្វើរហូតដល់ចុងខែហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពជាច្រើនសម្ពាធនៅពេលថ្មីៗនេះកើតមានឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅសប្តាហ៍មុនដែរប្រធានាធិបតីពូទីនបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើបទចោទប្រកាន់ពីការដាក់ពង្រាយកងស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីប្រទេសប៉ូឡូនបានមានប្រតិកម្មទៅនឹងសម្ពាធយោធារុស្ស៊ីជាបន្ទាន់កាលពីពេលថ្ងៃពហុដែលកោះប្រជុំភ្លាមៗនៅមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងមេបញ្ជាការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានឹងស្នើឲ្យអាស៊ានកុំឲ្យលើកឡើងពីបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវលោកអ៊ិតសុធឿនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់គោលជំហររបស់ខ្លួនជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយកម្ពុជាស្នើឲ្យអាស៊ានកុំឲ្យលើកយកបញ្ហាជម្លោះនេះដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនៅខែកញ្ញាខាងមុខកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី28និងលើកទី29ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សានិងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការសំខាន់ៗកាលពីថ្ងៃពុធកាសែត The Cambodia Daily បានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកជាមយៀបតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថារដ្ឋសភាកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យប្រធានមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន AIPA កំដាក់បញ្ចូលចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនឹងត្រូវចេញនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគម្រោងនៃការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាទទួលបានសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ AIPA លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការដែលកម្ពុជាស្នើឲ្យដកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺដើម្បីប្រយោជន៍អាស៊ានទាំងមូលដោយលោកថាចំនួននេះគឺជាចំនួនរវាងប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានគឺមិនមែនជាចំនួនជាមួយអាស៊ានទាំងមូលនោះទេ
ដូច្នេះឯកម្ពុជាបានឈរជាក់ស្ដែងក្នុងកិច្ចការពារឯចំណងមេត្រីភាពរវាងអាស៊ាននិងអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ានជាមួយប្រទេសចិនដោយសារវិវាទនេះមិនមែនជាវិវាទទល់ជាមួយនឹងអាស៊ានទេយើងទុកឯផលប្រយោជន៍អាស៊ានដាច់ដោយឡែកមិនឲ្យខ្លាយទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងជុំវិញអាស៊ានហើយយើងទុកឲ្យឯសមាជិកនៃអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាជាមួយចិនដោះស្រាយជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដូច្នេះយើងមិនចង់លំភ្លើងក្រៅទៅមកចូលក្នុងឯផ្ទះសម្បែងរបស់អាស៊ាននោះទេបាទ
លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានឹងរងការចោទប្រកាន់ជាថ្មីពីអន្តរជាតិថារងឥទ្ធិពលពីចិនលោកបន្តថាទោះបីការរងការចោទប្រកាន់នេះមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់អ្វីធំដុំនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយតែទង្វើនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ក្នុងរយៈពេលវែង
ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរខ្ញុំព្រឹករំព្រោះឯការចោទនឹងបានន័យថាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសដទៃខាងពីប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាពិសេសដល់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធដូចប្រទេសវៀតណាមគឺយើងជាអ្នកជិតខាងយើងផងជាអ្នកមានឥទ្ធិពលអតីតកាលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើយើងផងហើយជាអ្នកជិតខាងធំទៀតអញ្ចឹងយើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺសិទ្ធិការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំបន្តែការព្រួយបារម្ភធំទៀតគឺទាក់ទងនឹងប្រទេសជប៉ុនពីអាមេរិកដែលខ្ញុំមើលទៅជាពីអំណាចភូមិដែនទូបីมันមានឥទ្ធិពលនៅដឹកស្ទល់លើកម្ពុជាក៏មហាអំណាចទាំងឡាយនេះគឺអាចមានឥទ្ធិពលលើសពនៃកម្ពុជាទាំងណាគុំ
លោកអ៊ូវីរៈបន្តថាក្នុងកលតិសៈនេះកម្ពុជាគូប្រកាន់យកគោលជំហរអភិក្រិតចំពោះបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមរយៈការនៅស្ងៀម
តាមពិតខ្ញុំមើលតែក្នុងរយៈពេលឥឡូវនេះគឺគួរតែនៅស្ងៀមបានតែគេធ្វើអីធ្វើទៅលើកលែងតែការធ្វើអីធ្វើទៅនឹងគឺទាញយកកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងចំនួនជ្រៃសមុទ្រខាងជើងខាងត្បូងដែរអានឹងគឺយើងនៅត្រូវតែចាំបាច់តែរីរៀងប៉ុន្តែគាត់នៅគេចេញស្វ័យថៃកានឹងមិនមានសុខភាពអីខ្លាំងឬពលក៏ប៉ះពាល់មកលើកម្ពុជាខ្លាំងទេហើយមិនមែនបានន័យទៅពីកម្ពុជាចូលក្នុងជំនួនហ្នឹងអានឹងគឺជាមើលទៅជាគួរបដៅគេទៅចង់ស្វ័យធ្វើថៃចង់ដាក់ពាក្យមួយពីក្នុងនឹងក្នុងស្វ័យថៃកាក៏ធ្វើទៅពួកស្វ័យថៃកាមិនទាន់មានចំហអីជាផ្លូវការនឹងមួយក៏ទៀមទាឲ្យសមាជិកនៃអាស៊ានរួមនឹងកម្ពុជានឹងលុបដៃទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាន់អះអាងថាគោលជំហររបស់សភាកម្ពុជានៅពេលនេះគឺមិនមែនជាជំហររបស់កម្ពុជាតែឯងនោះទេដោយលោកបានរំលឹកដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដែលបានសម្រេចដកបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅអាស៊ានបានលើកឡើងក៏បានដកហូតចោលអំពីបញ្ហារឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីព្រោះគេមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ឯដល់អាស៊ានជារួម
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីមិនមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងរយៈប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយឲ្យមានលក្ខណៈស៊ីមេទ្រីគ្នាជាមួយនឹងជំនួយរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផងដែរការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់ថាបានរងឥទ្ធិពលពីចិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Keith Richburg ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong លោកបានចំណាយពេលច្រើនជាង2ទសវត្សធ្វើជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសសម្រាប់កាសែត Washington Post ដែលឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុប ចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1986ក្នុងពេលដែលលោកឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតម្នាក់លោក Richberg បានរាយការណ៍ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានហើយក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី1បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកប្លុកមួយនេះក្នុងឆ្នាំ1999នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA បានសាកសួរអ្នកកាសែតចូលនិវត្តន៍រូបនេះអំពីអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺជាខួបទី49ឆ្នាំនៃការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន VOA នឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ក្នុងភាគទី1នេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើមេរៀនដែលអាស៊ានអាចរៀនសូត្រពីការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលអាចចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនិងភាពខុសគ្នារវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នឹងរៀបរាប់ពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពេញលេញពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ទាំងស្រុងដូចតទៅ
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការយកព័ត៌មានទាំងក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីតើលោកមានគំនិតយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
Well the interesting thing is when I covered
បាទរឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថានៅពេលដែលខ្ញុំយកព័ត៌មានពីសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំតែងតែគិតថាមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំហៅថាអនុភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យវាហាក់ដូចជាមានការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយផងឬក៏ការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងលើទំនោរដែលមិនស្រាកស្រានទៅរកសមាហរណកម្មសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ឆ្ពោះទៅរកការបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗបន្ថែមទៀតតែការនេះរឹតតែប្រគល់អំណាចបន្ថែមទៅក្នុងដៃស្ថាប័នលើថ្នាក់ជាតិនៃសហភាពមួយនេះដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុកសែលគឺសហភាពអឺរ៉ុបនោះឯងនៅពេលដែលខ្ញុំមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1990និងមកលើកទី2ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានរាយការណ៍ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតពីអាស៊ាននៅពេលសមាគមនេះបានបញ្ចូលសមាជិកថ្មីបន្ថែមគឺវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងភូមាពេលនោះខ្ញុំតែងតែគិតថាអាស៊ានធ្វើដំណើរយឺតខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយរួមគឺថាអាស៊ានគ្រាន់តែជាកន្លែងចរចាច្រើនជាងសកម្មភាពសមាគមនេះបានត្រឹមតែនិយាយច្រើនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើច្រើននោះទេដោយសារសមាគមនេះជឿថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែធ្វើឡើងតាមរយៈមតិឯកច្ឆន្ទរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដែលគ្រប់យ៉ាងមិនអាចសម្រេចបានលឿននោះទេដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកអឺរ៉ុបវិញហើយក៏លើកទៅមើលអាស៊ានវិភាគស្ថានភាពម្ដងទៀតទើបខ្ញុំយល់ថាក្រមប្រជាជាតិអាស៊ីទាំងអស់នេះប្រហែលជាធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវវិញព្រោះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែភាពមិនតក់ក្រហល់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនយោបាយនិងការមិនបោះបង់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសនីមួយនីមួយនោះហើយដែលអាចបង្កភាពងាយស្រួលបន្តិចក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍របស់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាកំហុសមួយនៅក្នុងចំណោមកំហុសទាំងអម្បាលម៉ានដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើគឺភាពតក់ក្រហល់ឆ្ពោះទៅមុខពេកហើយបង្ខំប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយមិនបានធ្វើឲ្យប្រកាសជាមុនថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានយល់ព្រមនោះទេវិធីសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលចំណាយពេលយូរក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះត្រូវបានគេរិះគន់ដោយគិតថាសមាគមមួយនេះនឹងមិនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាបានលឿនទេបញ្ហាជាច្រើនគឺមិនអាចដោះស្រាយបានលឿននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអាស៊ានបានទេដរាបណាប្រទេសសមាជិកណាមួយប្រើសិទ្ធិវេតូនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានោះតួយ៉ាងស្ថានភាពរងទុក្ខលំបាករបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមាដែលពេលនេះមានប្រទេសសមាជិកមួយគឺភូមានេះឯងបានប្រើសិទ្ធិវេតូនៅកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានឹងផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបតក់ក្រហល់ដែលចូលស្ថានភាពមួយដែលសហភាពនេះបង្ខំប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមុនពេលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ខ្ញុំគិតថានេះជាចំណែកមួយនៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពលរដ្ឋអង់គ្លេសជាច្រើនមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ជាពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកនោះទេពួកគេមិនដែលបោះឆ្នោតបោះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសគេនោះទេ ពួកគេមិនដែលបោះឆ្នោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងហើយពួកគេតែងតែមានការខឹងសម្បាតិចតួចពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យពួកគេគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនោះបាន
អញ្ចឹងតើលោកគិតថាប្រទេសអ្នកមាននៅអាស៊ានមួយចំនួនអាចនឹងមានការខឹងសម្បាបែបនោះដែរឬទេ
Well I think that could be felt by some of the richer countries if
បាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនអាចមានអារម្មណ៍បែបនេះប្រសិនបើពួកគេយល់ថាអាស៊ានព្យាយាមបង្ខំឲ្យពួកគេទទួលយកគោលនយោបាយដែលពួកគេមិនចង់ទទួលយកនោះជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រទេសអ្នកមានដូចជាសង្ហបុរីត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលយកលំហូរប្រជាជនដោយសេរីឲ្យទទួលយកប្រជាជនគ្រប់ប្រភេទពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទទួលយកនោះប្រទេសអ្នកមានដូចជាសង្ហបុរីឬម៉ាឡេស៊ីឬថៃអាចនឹងមានការខឹងសម្បាតិចតួចព្រោះពួកគេអាចគិតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទទួលយកប្រជាជនទាំងនោះដែលមិនមានការងារធ្វើពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនឬភូមានោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលមិនទាន់មានគោលនយោបាយទាំងនេះដូចជាលំហូរប្រជាជនដោយសេរីជាដើមតាមពិតទៅអាស៊ានគឺកំពុងធ្វើឲ្យខ្លួនមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះបាទខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានការខឹងសម្បាបែបនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់កើតឡើងនោះទេដោយសារតែអាស៊ានមិនទាន់ជាសហគមន៍គ្មានព្រំដែនដូចសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
នៅពេលនេះយើងឃើញថាលំហូរពលកម្មគឺចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតើមានហានិភ័យនៃលំហូរពលកម្មដែលមិនមានតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរឬទេចា៎
It could become that way. I mean, what happens now?
វាអាចនឹងកើតឡើងបែបនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងឥឡូវនេះតាមដែលខ្ញុំយល់គឺថាប្រជាជនកំពុងសម្រុកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬភូមាទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសថៃដោយសារពួកគេត្រូវការការងារធ្វើពួកគេត្រូវការការងារខាងសំណង់ឬការងារផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាលំហូរដោយចំហដូចនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក្នុងប្រព័ន្ធសហភាពអឺរ៉ុបប្រជាជនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតហើយនោះជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអង់គ្លេសបោះឆ្នោតប្រឆាំងគំនិតដែលអ្នកណាក៏អាចផ្លាស់ទីលំនៅក៏បាននោះពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញនោះនិយាយថាពួកគេចង់បានសិទ្ធិកំណត់ថាអ្នកណាអាចរស់នៅនិងមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេបានក្នុងនាមជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពេលខ្លះអង់គ្លេសចាំបាច់ទៅតែបដិសេធប្រជាជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬអូស្ត្រាលីដែលអាចជាបុគ្គលដែលប្រទេសនេះត្រូវការដោយសារគេមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ឬជំនាញណាមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់អង់គ្លេសផ្ទុយទៅវិញពួកគេមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែអង់គ្លេសមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកប្រជាជនពីប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមុនប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថារឿងមួយដែលខ្ញុំកំពុងមើលឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឥឡូវនេះគឺថាពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យអាស៊ានទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរួមមួយគឺព្យាយាមបើកចំហនៅលំហូរប្រជាជនដែលជាពលករជំនាញនេះមានន័យថាគណនេយ្យករឬអ្នកធ្វើការនៅធនាគារឬមនុស្សដែលមានជំនាញខាងកុំព្យូទ័រជាពិសេសមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនអាចផ្លាស់ទីលំនៅនិងទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាគមមួយនេះនៅមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសថៃនៅខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មនិងប្រទេសសង្ហបុរីដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងប្រទេសឯទៀតប្រទេសទាំងនេះនៅតែមានឆន្ទៈទទួលយកប្រជាជនថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលគម្រោងដែលពលករកំពុងធ្វើការនោះបានបញ្ចប់ពលករទាំងនោះនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចខុសគ្នាមួយក្នុងចំណោមចំណុចខុសគ្នាផ្សេងៗទៀតរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាមេរៀនមួយដែលអាស៊ានអាចរៀនពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍និងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដែលនេះជារឿងមួយប្រទេសណាក៏មិនចង់បោះបង់ដែរពួកគេចង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងថាអ្នកណាអាចចូលមកក្នុងប្រទេសខ្លួនបានហើយថាគេអាចស្នាក់នៅរយៈពេលយូរប៉ុន្មាន
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោក Keith Richberg អំពីមេរៀនដែលអាស៊ានអាចរៀនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាពខុសគ្នារវាងសហគមន៍ទាំងពីរនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហាខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាលោកដូណាតាមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងបន្តផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅជំរើសផ្សេងផ្សេងពីគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយច្រានចោលការអំពាវនាវការពីពេលមុនឲ្យមានការនិរទេសជនអន្តរប្រទេសគ្មានកដាស្នាមចំនួន11លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេទេលោកត្រាំដែលជាមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃពុធថាគ្មានសញ្ជាតិសម្រាប់ពួកគេទេគ្មានការលើកលែងទោសដល់មនុស្សដែលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការជាមួយពួកគេទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍កណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CIA បានចេញឯកសារស៊ើបការសង្កាត់បរទេសចំនួន 2,600 ដែលផ្ដល់ជូនប្រចាំថ្ងៃទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Richard Nixon និងប្រធានាធិបតី Gerald Ford ក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ 1970 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឯកសារ 28,000 ទំព័រនោះមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីកិច្ចការពិភពលោករួមមានសង្គ្រាមវៀតណាមដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលបានផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតទាហានអាមេរិកាំង 58,000 នាក់ព័ត៌មានត្រូវបានផ្ដោតជូនប្រធានាធិបតី Nixon និងប្រធានាធិបតី Ford នៅពេលដែលលោកកាន់កាប់សេតវិមានក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1969ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងការបង្កបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវតែស្វែងរកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីទប់ទល់សមត្ថភាពដែលរីកកាន់តែធំឡើងខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកសុងដេសុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យខាន់ខូកក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងជាអ្នកនិពន្ធនិយាយថាបើកូរ៉េខាងជើងខ្លាចជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរហើយគូសត្រូវរបស់ខ្លួនមិនមែនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះរដ្ឋដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាចជាចំណាក់ខ្មាំងឬទេសកររបស់រដ្ឋមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះជាគោលការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយយុវជនជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនមានបន្ទុកប្រាក់បំណុលថ្លៃមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមជីវិតការងាររបស់ខ្លួនពួកនិស្សិតមានការព្រួយកង្វល់អំពីការសងប្រាក់កម្ចីហើយពួកគេជាទូទៅមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំពួកជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកឃើញការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាគ្រាប់បាយមួយគ្រាប់បានផ្ទុះបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់លីដូប៊ីចនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.